สถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25ธันวาคม2557ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสตามเวลาในประเทศไทยนะคะบริษัทภาพยนตร์โซนี่เริ่มจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออนไลน์แล้วในวันก่อนวันคริสต์มาสในสหรัฐค่ะทางการทหารสหรัฐกล่าวว่ากำลังรบของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามไม่ได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินขับไล่ของจอร์แดนตกแต่เครื่องบินลำนั้นตกลงเองในซีเรียเมื่อวันพุธสุดท้ายนะคะตำรวจในเมืองเบอร์กลีย์รัฐมิสซูรียิงคนอเมริกันผิวดำมีอาวุธเสียชีวิตเหตุเกิดใกล้ๆกับเมืองเฟอร์กิวสันซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้มีกรณีตำรวจยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำที่ไม่ถืออาวุธเสียชีวิตและมีการประท้วงเกิดขึ้นตามมานั่นเป็นข่าวนะคะนอกจากนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในหลายๆประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เรายังมีรายงานการสัมภาษณ์กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์นะคะนั่นเป็นเรื่องราวของวันนี้ติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข่าวแรกวันนี้นะคะบริษัทภาพยนตร์โซนี่ได้เริ่มจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออนไลน์ในวันก่อนวันคริสต์มาสในสหรัฐหลังจากที่โซนี่ประกาศว่ามีโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ประเภทอิสระไม่ได้เป็นเชนอย่างน้อย200แห่งที่จะเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันคริสต์มาสในสหรัฐนะคะภาพยนตร์ในเรื่องของออนไลน์นะคะ The Interviewมีให้ชมได้ในหลายแพลตฟอร์มด้วยกันรวมทั้ง YouTube, Google Play และ Microsoft Xbox บริษัทโซนี่กล่าวว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยหรือจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงว่าได้มีการทำร้ายโจมตีธุรกิจของบริษัทโดยผู้ที่ต้องการจะยับยั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีก่อนหน้านี้โซนี่ถอนภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากการเผยแพร่ทั่วประเทศในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่บริษัทเจ้าของโรงภาพยนตร์ประเภทเชนหลายแห่งแถลงว่าจะไม่ยอมฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนื่องมาจากคำขู่ที่จะเกิดความรุนแรงจากกลุ่มที่เข้าไปเจาะล่วงความลับของบริษัทโซนี่นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตลกที่เล่าเรื่องของนักข่าวโทรทัศน์สองรายที่ถูก CIA หรือหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐกะเกณฑ์ให้ไปลอบสังหารในคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือกล่าวประนามภาพยนตร์เรื่องนี้และมีกลุ่มที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่เมื่อต้นเดือนนี้ลักขโมยข้อมูลที่เป็นความลับและมีค่าอย่างยิ่งไปสหรัฐกล่าวโทษว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เปียงยางปฏิเสธนายอีริกโชสโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีโอบามาซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ที่รัฐฮาวายขณะนี้กล่าวแสดงความยินดีที่โซนี่ตัดสินใจเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยบอกว่าการกระทำเช่นนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปตัดสินใจเองว่าอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ IMDB ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กระจายโฆษณาหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ที่เปิดฉายในสหรัฐมีบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์อย่างน้อยเกือบจะ20รายทั่วสหรัฐนะคะที่ระบุถึงภาพยนตร์เรื่องนี้และส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่ ใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่าซิลลี่นะคะคือเป็นตลกที่ไม่ฉลาดเฉลียวนักและไม่คุ้มกับการไปดูแต่ก็มีผู้วิจารณ์บางรายที่นิยมชมชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะคะว่าอยากจะดูหรือไม่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะทางการทหารสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือที่เรียกกันย่อๆว่าไอซิสหรือไอซิลไม่ได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินขับไล่ของจอร์แดนตกลงหากแต่ว่าเครื่องบินลำนั้นซึ่งเป็น F-16 ตกลงเองในประเทศซีเรียเมื่อวันพุธกองบัญชาการกลางของทางการทหารสหรัฐหรือ Central Command มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าหลักฐานชี้ชัดว่ากลุ่มไอซิลไม่ได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตามที่กล่าวอ้างนะคะพลเอกลอยออสตินซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลแนวร่วมที่กำลังต่อสู้กลุ่มไอซิลอยู่ในซีเรียและอิรักแนวร่วมนี้นำโดยสหรัฐได้กล่าวประนามกลุ่มไอซิลที่จับตัวนักบินลำที่เครื่องบินตกลงและกล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรจะไม่ยอมรับความพยายามของกลุ่มไอซิลที่จะเอาเรื่องเครื่องบินตกนี้ไปโฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในภาคเหนือของประเทศซีเรียที่เมืองรักกาซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่มไอซิลเมื่อต้นปีนี้กลุ่มไอซิลได้เข้ายึดพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะทั้งในซีเรียและอิรักไว้ทางด้านกองทัพบกของจอร์แดนแถลงเมื่อวันพุธว่าจะถือว่ากลุ่มไอซิลรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักบินผู้นี้นับเป็นนักบินคนแรกนะคะที่ถูกจับได้ไปจากการแนวรบหรือกลุ่มพันธมิตรของฝ่ายพันธมิตรค่ะมากันที่สหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งได้ยิงสังหารชายผิวดำถืออาวุธที่ชานเมืองนครเซนต์หลุยส์ใกล้กับบริเวณที่วัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรณียิงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองเบิร์กลีย์รัฐมิสซูรีนะคะนายจอห์นเบลมาซึ่งเป็นโฆษกของเขตปกครองโฆษกของทางการตำรวจของเขตปกครองเซนต์หลุยส์แถลงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้ได้พบผู้ชาย2คนในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งให้เดินทางไปยังปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเพื่อตรวจสถานการณ์โฆษกของทางการตำรวจกล่าวว่าผู้ชายคนหนึ่งใน2คนนั้นชี้ปืนมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเปิดยิงก่อนนะคะเปิดฉากการยิงส่วนบุคคลที่2นั้นหนีจากสถานที่เกิดเหตุไปโฆษกของทางการตำรวจของเซนต์หลุยส์คาวนตี้กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นสื่อในท้องถิ่นระบุชี้ว่าชื่อนายอันโทนิโอมาตินอายุ18ปีและมีประวัติอาชญากรรมรวมทั้งการทำร้ายร่างกายการจี้ปล้นและการลักขโมยนายกเทศมนตรีของเมืองเบิร์กลีย์นายธีโอดอร์ฮอสกินส์แถลงในที่ประชุมแถลงข่าวในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้อาจจะช่วยชีวิตตนเองด้วยการยิงผู้ต้องสงสัยก่อนหลังเกิดการยิงมีฝูงชนหลายสิบคนในเมืองเบิร์กลีย์ไปชุมนุมกันในบริเวณที่เกิดเหตุและปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโฆษกของทางการตำรวจกล่าวว่ามีผู้คว้างวัตถุระเบิดซึ่งอาจจะเป็นดอกไม้ไฟเข้าไปใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันในขณะที่ผู้ประท้วงอีกหลายคนคว้างก้อนหินและก้อนอิฐเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บมีผู้ถูกจับไป4คนและถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วว่าโจมตีหรือทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเมืองเบิร์กลีย์ที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้ติดกับเมืองเฟอร์กิวสันที่ซึ่งนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำอายุ18ปีไม่ได้ถืออาวุธและถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อต้นปีนี้ค่ะหรือเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาก การเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์นั้นก่อให้เกิดการประท้วงทั่วสหรัฐนะคะโดยผู้ประท้วงกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐใช้กำลังเกินควรหรือมักจะใช้กำลังเกินควรกับคนผิวดำค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันที่24ธันวาคมซึ่งเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสเรียกกันง่ายๆว่าคริสต์มาสอีฟนะคะแต่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเวลาล่วงหน้าเวลาในสหรัฐไป1วันก็ย่างเข้าวันคริสต์มาสกันแล้วประเทศเหล่านี้มีการจัดวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นการทำให้ปราศจากความกังวลว่ากลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอาจจะฉวยโอกาสวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เข้าโจมตีโบสถ์และชุมชนของชาวคริสต์ได้นะคะผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงได้วางกำลังตำรวจ 80,000 นายและกำลังทหารอีก 65,000 นายทั่วประเทศเพื่อช่วยยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่อาจมีการกระทำต่อเป้าหมายชาวคริสต์
kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan sehingga diharapkan pelaksanaan perayaan
คนเอกสุธามานผู้บัญชาการตำรวจของอินโดนีเซียกล่าวว่าตนหวังว่าการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในอินโดนีเซียปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นและว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของอินโดนีเซียครอบคลุมถึงกิจกรรมทางศาสนาต่างๆในโบสถ์ของชาวคริสต์กิจกรรมตามสถานบันเทิงรวมทั้งจุดท่องเที่ยวด้วยโดยทางการอินโดนีเซียพยายามคาดการณ์และเตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถครับการประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในอินโดนีเซียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพุธได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่รถยนต์คันหนึ่งหน้าโบสถ์ของชาวคริสต์ในจังหวัดอัมบอนทางด้านตะวันออกของประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ครับส่วนในปากีสถานซึ่งก็เป็นประเทศมุสลิมเช่นกันปีนี้ชุมชนชาวคริสต์ในปากีสถานตัดสินใจลดระดับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสลงหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักเรียนที่จังหวัดเปชวาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดยชาวคริสต์ผู้หนึ่งบอกกับ VOA ว่าการฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างเรียบง่ายในปีนี้เป็นไปเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของกลุ่มทาลิบัน
ดาปิชาวร์เคชดาวาคยาซาอุดีปดาชีบันเดซมุจูรุนเดลคุชซาอุดีมุจดาซมุจอัคตัรเชชาราวันดีเพอร์คริสต์มาส
ชาวคริสต์ในปากีสถานผู้ไม่ต้องการระบุชื่อคนนี้บอกว่าการโจมตีและสังหารหมู่เด็กนักเรียนผู้บริสุทธิ์โดยกลุ่มทาลิบันในจังหวัดเปชวาทำให้หัวใจของพวกเราแตกสลายและเราจะระลึกถึงเด็กนักเรียนรวมทั้งผู้เสียชีวิตคนอื่นๆในการสวดภาวนาของพวกเราทางด้านแอฟริกามีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในประเทศเคนยาหลังจากที่เกิดการโจมตีต่อรถโดยสารโดยกลุ่มอัลชาบับและที่ประเทศไนจีเรียเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในรัฐบอร์โนทางด้านทางตอนเหนือของประเทศก็ได้ออกคำสั่งห้ามมีกิจกรรมทางรถยนต์ทุกชนิดเป็นเวลา5วันทางนี้เพื่อป้องกันการโจมตีโดยกลุ่มหัวรุนแรงโบโกฮารามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOAเมื่อวานนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดวันนี้คุณรัฐพลจะสนทนากับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคู่แข่งของสแตนฟอร์ดคือ University of California หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์นะคะในการแนะนำเบอร์กลีย์ในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะพาคุณผู้ฟังไปดูหรือไปสัมผัสกับเบอร์กลีย์โดยผ่านสายตาของนักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ที่นั่นเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับของรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่เราเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปเมื่อวานนี้ซึ่งเราผ่านมุมมองของนักเรียนปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์วันนี้เรามาฟังว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์เป็นอย่างไรในความคิดของนิสิตชั้นปริญญาตรีที่นั่นกันบ้างครับ
ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมองเบิร์กลีย์เป็น academic centers มีนักศึกษามาเรียนมาเรียนผมไม่เคยมองว่าเป็น academic centers มันคือ the world itself มันคือ life เบิร์กลีย์คือ life itself you wanna know what life is you go to universities คุณอยากจะรู้ว่าชีวิตคือยังไงคุณเป็นยังไงคุณเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการจำลองสังคมรูปแบบหนึ่ง
ครับและนั่นก็เป็นคำจำกัดความสำหรับเบิร์กลีย์ตามความเห็นของน้องเชอร์หรือณัฐนัทวงปริยกุลนักเรียนจากธรรมศาสตร์ที่มาเรียนปีที่3สาขารัฐศาสตร์ที่เบิร์กลีย์ก่อนกลับไปเรียนปีสุดท้ายที่ประเทศไทยนะครับเขาพูดถึงชีวิตนักเรียนที่อเมริกาที่มีการแบ่งกลุ่มเพื่อนตามการชักชวนกันไปและรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เรียกว่า fraternity สำหรับผู้ชายและ sorority สำหรับผู้หญิงนะครับนอกจากนั้นน้องณัฐนัทยังได้พูดถึงกิจกรรมกีฬาต่างๆที่เบิร์กลีย์ด้วยครับ
จะมีพวก fraternities sororities ของนักศึกษาที่จะมีทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นบอก business fraternities หรือว่า athletics fraternities หรืออะไรซึ่งก็แบบก็เป็นในหนังก็มีเขาก็มีบ้านของเขาอยู่นักศึกษาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีปาร์ตี้มีอะไรบ้างอะไรกันอย่างนี้แต่ว่าแล้วก็มีคลับแบบเป็น music clubs journalism หรือว่าแบบบางครั้งแบบเป็นแบบ athletics เลยแบบเป็นกีฬาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็น fraternity แต่ว่าเป็นคลับมารวมกันเป็น business club แบบจำลองบริษัทจำลองเหมือนกับของจุฬาอะไรเงี้ย ก็มีก็คือน่าสนใจแล้วก็มีพวกกีฬาที่น่าสนใจคือทีมกีฬาของเบิร์กลีย์เป็นส่วนหนึ่งของ PAC 12ก็คือมหาลัย12มหาลัยจากแถว West Coast มาแข่งกันอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเกมใหญ่มากแข่งบนสเตเดียมด้านบนฮิลบนเขาแล้วก็คือแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นแมตช์ที่แข่งกับสแตนฟอร์ดเพราะว่าเป็นสแตนฟอร์ดเป็นกับเบิร์กลีย์เป็นคู่แข่งตลอดกาลกันอยู่แล้ว
ครับการขับเคี่ยวกันทางกีฬาระหว่างสแตนฟอร์ดกับเบิร์กลีย์เป็นสีสันของ2มหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียนี้นะครับซึ่งน้องณัฐนัทพูดเสริมไว้ด้วยว่า
ผมคิดว่าสปอร์ตไรวอรี่เป็นอะไรที่เจ๋งนะบางคนไม่ชอบไรวอรี่แต่ว่าบางครั้งการมีไรวอรี่ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันพอสมควรยกตัวอย่างแล้วตัวอย่างนักแข่ง F1 ยุค70อย่างนิกกี้ลาวด้ากับเจมส์ฮันต์2คนนี้ไรวอลลี่ของ2คนนี้เป็นอะไรที่สร้างสีสันให้วงการรถแข่งพอสมควรฉะนั้นแบบเบิร์กลีย์กับสแตนฟอร์ดเป็นไรวอลลี่กันยังไงมันสร้างสีสันให้คนที่ติดตามเป็นอย่างนั้นเพราะคนมันก็เหมือนกับเป็นดราม่าคนชอบดราม่าคนก็ติดตามแต่ก็คือแบบเบิร์กลีย์อาจจะมีแบบประชดประชันสแตนฟอร์ดบ้างสแตนฟอร์ดอาจจะมีประชดประชันจิกกัดกลับบ้างแต่สุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกัน
ครับสิ่งที่นักเรียนรัฐศาสตร์ผู้นี้ชอบเกี่ยวกับเบิร์กลีย์อีกสิ่งหนึ่งคือการเปิดเสรีทางความคิดนะครับเพราะเป็นสถาบันที่สร้างนักคิดมากมายตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงนักการเมืองกล่าวคือถ้าสแตนฟอร์ดทำให้หลายคนคิดถึงผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่เราได้ฟังจากน้องตีไปเมื่อวานนี้เบิร์กลีย์ก็จะได้ชื่อเสียงว่าเป็นสถาบันบ่มเพาะผู้ที่มีโลกทัศน์ก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมเศรษฐกิจและปรัชญาซึ่งตรงใจกับน้องณัฐนัทนักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้ครับ
ก็คือเขาจะดูเกรดดู statement of purpose ดูอะไรเนี้ยว่าเราเหมาะที่ไหนมากสุดของเขาก็คือทำเรื่องเบิร์กลีย์อันหนึ่งเพราะเบิร์กลีย์เป็นแคมปัสที่เก่าที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดของบรรดา UC ทั้งหมดมันชื่อเสียงมันดังอย่างอาจารย์ของคนนึงเคยคุยกับผมอาจารย์แกชื่อเดรนซุกเคยบอกว่าเบิร์กลีย์เป็นธรรมศาสตร์ออฟอเมริกา
ครับท้ายสุดนะครับเนื่องจากเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์และสนใจเรื่องความขัดแย้งและสันติภาพเขาจึงฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองไว้ด้วยว่า
การคุยกันหรือการนั่งเคลียร์กันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเทียบยกตัวอย่างกับอเมริกัน politics ก็คือคองเกรสเขาคุยกันในคองเกรส Republican Democratsสุดท้ายไม่ว่าจะเขาจะขัดแย้งกันเรื่อง healthcare immigration หรือว่า drug policy หรือว่าอะไรสุดท้ายเขาต้องมานั่งคุยกัน compromise กันมาประนีประนอมกัน ซึ่งหลายครั้งคอมโพรไมซ์เองมันก็ไม่ได้สวยหรูหรือว่าอะไรบางครั้งมันออกมันทำให้คนไม่พอใจด้วยซ้ำที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็กันคอนฟลิกต์ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งไม่มีใครกันคอนฟลิกต์ได้ 100% ตลอดเวลาอาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมานั่งคุยกันนั่งเคลียร์กันนั่งเปิดใจกัน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์น้องณัฐนัทวงศ์ปริยกุลนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะผู้แทนของรัฐบาลยูเครนและของขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นพวกกบฏที่สนับสนุนรัสเซียกลับไปเจรจาสันติภาพกันใหม่ในวันพุธโดยมีผู้แทนของรัฐบาลรัสเซียและผู้แทนจากองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปเรียกกันย่อๆว่า OSCE เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะคาดกันว่าทั้ง2ฝ่ายหรืออย่างน้อย2ฝ่ายที่เป็นคู่ปรับกันนั้นจะกลับไปเจรจากันอีกในวันศุกร์นี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งทางการออสเตรเลียได้จับกุมและตั้งข้อหาแก่บุคคล2คนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในออสเตรเลียนะคะการจับกุมและการตั้งข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นมีขึ้น1วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวเตือนว่ามีการสนทนาเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่าแชตเตอร์นะคะเป็นการสนทนาของผู้ก่อการร้ายที่ทางการที่ติดตามรับฟังติดตามดูบอกว่ามีเพิ่มมากขึ้นผู้ที่ถูกจับกุมตัวนั้นเป็นผู้ชายวัย20ปีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีเอกสารที่จะยุยงก่อให้เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัย21ปีซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่เชื่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ได้ทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bushได้ถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนวันอังคารโรงพยาบาลที่ว่านี้อยู่ในนครฮิวสตันเป็นฮิวสตันเมธอดิสต์ฮอสพิทอลนะคะอยู่ในรัฐเท็กซัสที่ต้องมีการนำตัวอดีตประธานาธิบดีบุชผู้เป็นบิดาซึ่งมีอายุ90ปีไปโรงพยาบาลเพราะบ่นว่าหายใจติดขัดอดีตประธานาธิบดีบุชผู้นี้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนที่41และเป็นบิดาของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush นะคะอย่างน้อยทางโฆษกของครอบครัวอดีตประธานาธิบดีบุชบอกว่าอาการอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพียงแต่แพทย์เก็บตัวไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการเท่านั้นเองคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปดูซิว่าเวลานี้ซานตาคลอสเดินทางไปถึงไหนนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ทองคำลดลง $4.40 ต่อออนซ์ทองคำปิดที่$1,173.50และค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ32.88 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและผู้ที่ติดตามดูการเดินทางของซานตาคลอสในวันก่อนวันคริสต์มาสคือคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะคุณจำเริญเวลานี้ซานตาคลอสไปถึงไหนแล้ว
โอ้นี่ถ้าคุณนิตยาสนใจเรื่องซานตาคลอสเป็นอย่างผมแล้วเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ NORAD NORAD เนี่ยเป็นองค์กรที่มีอยู่จริงนะครับ NORAD
เดี๋ยวอันนี้มีของจริงมีของไม่จริง
มีของจริงทุกอย่างพูดในจริงหมดครับยกเว้นซานตา NORAD เนี่ยเป็นองค์กรเพื่อการกองบัญชาการป้องกันทางอากาศและอวกาศในภูมิภาคอเมริกาเหนือของสหรัฐและแคนาดาย่อมาจาก North American Aerospace Defense Command NORAD NORAD เนี่ยเขาก็ใจดีเพราะว่าแม้เขาเป็นหน่วยงานด้านกลาโหมแต่พอเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเว็บไซต์ ซานต้าทรักกิ้งติดตามการเดินทางของซานตาคลอสจากขั้วโลกเหนือนะฮะก่อนเข้าห้องส่งเนี่ยผมแวะเข้าไปดูซานตาคลอสเนี่ยออกเดินทางจากขั้วโลกเหนือแล้วในวันนี้คือวันคริสต์มาสอีฟวันก่อนวันคริสต์มาสในอเมริกาเดินทางออกจากขั้วโลกเหนือผ่านนอร์เวย์เข้ามายังเดนมาร์กนะครับแล้วก็เท่าที่ผมติดตามแม้บินเร็วนะซานตาคลอสนี่พลังของกวางเรนเดียร์นี่เดินทางเร็วพอสมควรเดนมาร์กผ่านน่านฟ้าสวิตเซอร์แลนด์ข้ามพรมแดนสเปนไปยังโปรตุเกสล่าสุดเมื่อ 2-3 นาทีที่แล้วผมเช็คดูนี่มุ่งหน้าไปทางอังกฤษนี
่หักขึ้นไปเลย
ใช่ๆก็ลงจากขั้วโลกเหนือมาแล้วก็คือจะเอาใจให้ครบหลายๆประเทศถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปติดตามว่าตอนนี้ซานตาคลอสนำรถเลื่อนขนของขวัญที่มีพลังกวางเรนเดียร์เป็นแรงรากจูงไปถึงไหนแล้วเนี่ยเข้าไปเช็คได้นะครับที่เว็บไซต์World Wide Web NORAD นะครับสะกด NORAD santa.org หรือว่าถ้าพิมพ์ไม่ถูกเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำนี้ง่ายๆ Santa Tracker 2014ก็จะพาไปที่เว็บไซต์ของ NORAD นี่เหมือนก
ัน ได้เห็นเลื่อนได้เห็น
ก็ได้เห็นนะฮะเขาก็จำลองแผนที่เอาไว้ก็เรียกได้ว่าถ้าเผื่อว่าเด็กคุณหนูๆน้องๆคนไหนที่เป็นเด็กดีตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อคุณแม่คืนนี้ซานต้าอาจจะมาลงผ่านปล่องไฟแล้วก็นำของขวัญมาแอบวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสตามสัญญาก็ได้นะครับ
ค่ะ Run Run Rudolph Santa's gotta make it to town
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะ Santa Tracker 2014และดิฉันในนามของเพื่อนร่วมงานจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้จะขอลาจากคุณผู้ฟังไปนะคะด้วยเพลงใช่ค่ะต่อจากคุณจำเริญ Santa Claus is coming to townสุขสันต์วันคริสต์มาสจากชาว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ You better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้คริสต์มาสอีฟใช่ไหมคะของเวลาสหรัฐ
ใช่ค่ะใช่
แล้วเขาทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างคุณจำเริญยังอยู่ใช่ไหมคะ
ไม่ คุณจำเริญเกาะอยู่หน้า จอคอมพิวเตอร์
ติดใจไปกับนอแรด
จะไปสมัครเป็นจะสมัครเป็นกวางเรนเดียร์ตัวหนึ่งก็บอกยังแข็งแรงไม่พอซานต้ายังไม่เอา
ค่ะเดี๋ยวคนไทยฟังในตอนแรกเรานึกภาพจินตนาการกวางเรนเดียร์นี่นึกถึงแรดขึ้นมาพอตัวย่อมนอแรดซานต้าเลยเปลี่ยนสัตว์ที่ลาบของขวัญแล้วใช่ไหมคะ
ตอนนี้ยังนะครับแต่ถ้าผมไปสมัครนี่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นช้างหรือเป็นกระบือแทน
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดิฉันยังไม่ได้คำตอบว่าวันนี้ทำอะไรบ้างก่อนที่ถึงวันคริสต์มาสถึงวันพรุ่งนี้เช้าของทางสหรัฐวิวเอทำอะไรมีงานฉลองอะไรไหมคะ
คุณทรงพจน์ตัดช่องน้อยไปฉลองกับครอบครัวปล่อยให้พวกเราต้องคำมักคำเม้นนะคะทำรายงานอย่างเคยค่ะ
ค่ะก็พวกเราแหมฟังคุณนิตยารายงานแล้วเปิดเพลงนี้ฉันกับคุณกฤษณะร้องเพลงประสานเสียงกันไม่ทันเลยค่ะส่งเลขไปให้ก็กระไรอยู่ก็เลยต้องอวยพรกันปากเปล่าเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหลายเทศกาลรออยู่นะคุณนิตยาคุณจำเริญเรียนเชื่อว่าบางคนเนี่ยงานหมดแล้วไป